Το θέμα μας θα είναι συνέχεια των δύο άλλων. Θα ενθυμίστε όσοι με θα μαζί στις άλλες δύο ομιλίες, είχαμε μιλήσει εξ αφορμής ορισμένων εδώ σημειωμάτων, τα οποία θεωρήσαν ότι μπορούν να αποτελέσουν μια πλατύτερη διδασκαλία, όπως τα λέγαμε, προκειμένου να ωφεληθούν ορισμένοι άνθρωποι, διότι είναι πράγματα τα οποία έχουν μείνει θαμμένα και δεν γνωρίζουν πολύ πώς έχουν τα θέματα. Και όπως μου είπανε ορισμένοι άνθρωποι, πράγματι ωφελήθησαν από αυτές τις ομιλίες, κατ' εξοχήν τις δύο τελευταίες. Ένα σημείωμα που έχω μπροστά μου στη σειρά αυτή λέγει το εξής: «Δια την νηστεία, κύριε Παναγόπουλε, μας λέγουν ότι τα εισερχόμενα δεν βλάπτουν, τα εξερχόμενα βλάπτουν». Έτσι γράφει το Ευαγγέλιο. Τι να απαντήσουμε? Μας αποστομώνουν. Πέστε μας. Είναι αλήθεια ότι πολλοί ξέρουν ποια είναι η απάντηση και η ερμηνεία. Ορισμένοι όμως δεν ξέρουν ποια είναι η απάντηση και η ερμηνεία. Πρώτον, ο άνθρωπος θα πρέπει να ανατρέξει να βρει πού ο Χριστός μας μίλησε περί εισερχομένων και εξερχομένων. Και αν ανατρέξει να βρει, θα βρει τα περιστατικά αυτά στο 15ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Θα διαβάσει όλο το σκεπτικό. Δεν θα απομονώσει τις φράσεις αυτές περί εισερχομένων και εξερχομένων. Θα πάρει τα προ και τα μετά για να δει για ποιο λόγο ο Χριστός μας είπε αυτό το πράγμα, και θα δει ότι δεν το είπε για αυτόν τον λόγο που παίρνουν αυτοί να δικαιολογήσουν την αδιφαγία τους, τη μη νηστεία τους. Ακούστε λοιπόν σχετικώς με αυτό. Τότε προσέρχονται το Ιησού, διαβάζω στο 15ο στίχος 1 του Ματθαίου, «Οι από Ιερουσαλήμων γραμματείς και φαρισαίοι λέγοντες, διατί οι μαθητές σου παραβαίνουσι την παράδοση των πρεσβυτέρων, ου γαρνύπτονται τα σχήρας αυτών όταν άρτων εστίωση από τα Ιεροσόλυμα». Έφυγαν και πήγαν εκεί που ήταν ο Χριστός μας μακριά και τον βρήκαν και διεπίστωσαν ότι όταν οι μαθητές έτρωγαν δεν έπλυναν τα χέρια τους, ώστε παρέβαιναν κατά κάποια έννοια την εντολή των πρεσβυτέρων. Αυτό δεν υπήρχε μέσα στον νόμο, το είχαν φτιάσει αυτοί. Ο δε Χριστός μας αποκριθείς είπεν αυτοίς, «Διατί και εμείς παραβαίνετε την εντολή του Θεού δια την παράδοση ημών». Πολλές φορές λέει παραβαίνετε την εντολή του Θεού για μια παράδοση που φτιάξετε εσείς. «Ο γαρ Θεός σε παραδείγματι ενετήλα το λέγον, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα θανάτω τελευτάτω». Με τον εντολή να λιθοβολούνται οι νέοι ή οι οποίοι δεν ετοιμούσαν τους γονείς των. Εσείς αυτή λέει την εντολή τώρα την τροποποιήσατε με έναν τρόπο δικό σας και κάνετε το εξής: «Όσα νύπη το πατρί ή τη μητρή δώρον, μη τιμήσει τον πατέρα αυτού ή τη μητέρα αυτού». Θα πει εναντίον του πατρός, μη του δώσει και ένα χέρι ξύλο του πατέρα. Όμως όταν τάξει κάτι στο ναό, εξοφλεί. Το φτιάχνει είναι δικό σας όμως αυτό, ότι μπορείτε με ένα δώρο, με ένα αφιέρωμα που θα κάνετε στο ναό, να απαλλάσσεστε από τον λιθοβολισμό και να λέτε και να κάνετε ό,τι θέλετε στους γονείς σας. Αυτό λέγεται το κάνετε εσείς. ο Χριστός. Και ακυρώσατε κατά αυτόν τον τρόπο την εντολή του Θεού. Υποκριτέ, καλώς προεφύτευσε περί ημών ο Ισαΐας λέγον, εγγίζνε ο λαός ούτως το στόματι αυτόν και τη σύλεση με τιμά, η δεκαρδία αυτόν χώρο απέχει. Μα την δε σέβονται με διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων, και προσκαλεσάμενος των όχλων, κάλεσε τώρα το λαό και είπεν αυτής, ακούετε και συνείτε. Μη ακούτε τι λένε αυτοί, ελάτε κοντά να σας πω πως έχουν τα θέματα και να τους αποκαλύψω, να τους ξεσκεπάσω, που εξεκίνησα από τα Ιεροσόλυμα για να έρθουν να με πιάσουν σε ως παραβάτη. Ακούτε λοιπόν εσείς και συνείτε, ούτω εισερχόμενον εις το στόμα κινεί τον άνθρωπο. Δεν είναι, λέει, εκείνο που μολύνει τον άνθρωπο που εισέρχεται στο στόμα. Η συζήτηση περί τίνους είναι. Το θέμα περί τίνους είναι. Είναι περί νηστείας ή περί ανύπτων χειρών. Το θέμα δεν είναι περί νηστείας. Είναι εάν ένας μπορεί να φάει χωρίς να πλύνει τα χέρια του. Από εκεί ξεκινάει η συζήτηση. Δηλαδή μπορεί να φάει και μερικές βρώμες. Επιτρέπεται ή κάνει παράβαση. Χριστός μας απαντάει λοιπόν εδώ στα άπλυτα χέρια. Δεν ομιλεί για νηστεία, και θα το δείτε πιο καθαρά πιο κάτω. Ούτω εισερχόμενο στο στόμα κινεί τον άνθρωπο. Δεν μολύνει τον άνθρωπο, λέει, αυτό που εισέρχεται στο στόμα, αλλά το εκπορευόμενο εκ του στόματος, τούτο κινεί τον άνθρωπο. Θα τα πονηρά, τα δικά σας, αυτά είναι που παρουσιάζουν τον άνθρωπο μολυσμένον, ακάθαρτον. Τότε προσελθόντες οι μαθητές αυτού είπαν αυτό. Είδας ότι οι Φαρισαίοι σκανδαλίσαν, τους μίλησε σκυρά και σκανδαλίσαν οι Φαρισαίοι. Ακούσαντες τον λόγο που τους είπε πονηρούς. Και συνεχίζει ο Χριστός μας. Ο δε αποκριθείς είπε, πάσα φυτεία ειν ούκε φύτευσε ο πατήρ μου ο ουράνιος εκριζωθήσεται. Είναι φυτιά του σατανά αυτή, δεν είναι του Θεού φυτιά, γι' αυτό δεν με καταλαβαίνει. Άφεται αυτής, οδηγεί εισή τυφλή τυφλών. Τυφλός δε τυφλών αν οδηγεί, αμφότεριν εις βόθινο πεσούνται. Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπεν αυτό, φράσον ημίν την παραβολήν ταύτην, εξήγησέ τα μας να τα καταλάβουμε αυτά που είπες μέχρι εδώ. Τι είναι αυτή η παραβολή? Ο δε Ιησούς είπεν, ακμήν και εμείς ασυνετιέστε. Ακόμη λέει και εσείς δεν το καταλαβαίνετε, δεν το πιάνετε. Τι σας θέλω να πω? Ούτω νοείτε, προσέξτε, ότι σαν να λέει, επαναλαμβάνω, παν το εισπορευόμενον εις το στόμα εις την κοιλίαν χωρί και εις τον αφεδρόνα εκβάλλεται. Δεν μιλάει για νηστεία εδώ. Εξακολουθεί να μιλάει για ακαθαρσίες που εμπαίνουν μέσα στο στόμα του ανθρώπου με άπλυτα τα χέρια. Το λέγω ξανά. Παν το εισπορευόμενον εις το στόμα, είτε είναι καθαρό είτε είναι ακάθαρτο, εις την κοιλίαν χωρί, έρχεται στην κοιλιά του ανθρώπου και έπειτα εκβάλλεται, λέει, στον αφεδρόνα. Τα δε εξερχόμενα εκ του στόματος εκ της καρδίας εξέρχονται. Κακίνα κινεί τον άνθρωπο. Αυτά είναι που μολύνουν τον άνθρωπο. Τι εξέρχονται εκ της καρδίας, Κύριε? Ίσως να ανέβει το ερώτημα. Απάντηση. Εκ γάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνείε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Τα αυτά εστί τα κινούντα τον άνθρωπο. Αυτά είναι που μολύνουν τον άνθρωπο. Το δε ανύπτης χερσή φαγήν, να φας με άπλυτα χέρια, ού κινεί τον άνθρωπο. Δεν τα λέει καλά? Μιλάει περί νηστείας? Όχι. Αλλά έλα εμείς που έχουμε μεσάνυχτα. Έλα εμείς που δεν το πήραμε ποτέ αυτό να το διαβάσουμε και να δούμε. Και έρχεται ο καθένας και λέει την εξυπνάδα του. Έχουμε υποχρέωση να τους διαφωτίσουμε με αγάπη, με καλοσύνη. Όχι με καυγάδες. Όχι με υψωμένη τη φωνή. Κάθισε αγαπητέ μου, κάθισε αδελφέ μου, πού το βρήκες αυτό, ποιος σου το έφερε πάλι, λάθος το έχεις πάρει. Δεν έχει αυτόν τον σκοπό αυτό που είπε ο Χριστός μας περί εισερχομένων και εξερχομένων. Άλλο θέμα είχανε. Και για άλλη περίπτωση το είπε, και εσύ το πήρες και το βάζεις σε ένα μέρος το οποίο δεν σε ωφελεί και καταστρέφεις και τον εαυτό σου και άλλους, ώστε δεν έχει καμιά σχέση αυτό το οποίο μας λένε. Δεν ξέρω, όπως σας είπα κι άλλοτε, χωρίς βέβαια να εξαντλούνται ποτέ τα θέματα, αλλά είναι αρκετό να καταλάβει ο άνθρωπος πώς έχει και να το αναζητήσει κι αυτός εν ψυχρό να διαβάσει, για να το δέσει μία διαπαντός και να το μεταφέρει και σε άλλους. Διότι εφόσον μπορούμε να κάνουμε καλό διαφωτίζοντας κάποιον άνθρωπο και εμείς δεν καταρτιζόμεθα για να τον βοηθήσουμε, είναι αμαρτία σε μας. Ο Ιάκωβος το λέει σαφώς στο τέταρτο κεφάλαιο: ο δυνάμενος ποιήν καλόν και ού ποιή, αμαρτία αυτό εστί. Δεν είναι αμάρτημα μόνο το κακό που κάνω, αλλά και το καλό που μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Εντιολιγορία μου. Θα δώσω λόγο και σε αυτό. Δέστε το λοιπόν αυτό, το ακούμε πολλές φορές. Πιπιλίζεται αυτό και στο σαλόνι και στο καφενέ και στην πλατεία και σε πολλά μέρη, και οι άνθρωποι αποφεύγουν την νηστεία με αυτή τη δικαιολογία ότι ο Θεός άλλα είναι τα άλλα και άλλα της Παρασκευής το γάλα. Έτσι. Προχωρούμε. Ένα άλλο σημείωμα λέγει το εξής. Τι σημαίνει κατεδικάστη επισημονία? Είναι και αυτό κάτι. Υπάρχει εις τας πράξεις των Αποστόλων. Από εκεί θα βρει κανείς την αιτία. Τι είπα να πει σημονία. Θα πρέπει να κοιτάξεις το 8ο κεφάλαιο των πράξεων, στίχος 9, και εκεί θα βρει ένα σίμωνα μάγο, ο οποίος προσεφέθη να δώσει χρήματα εις τους Αποστόλους προκειμένου να λάβει και αυτός Πνεύμα Άγιο. Διότι έβλεπε ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων έλαβαν χάρη Πνεύματος Αγίου και αναγεννώντο οι άνθρωποι οι βεβαπτισμένοι εν ύδατοι, εβαπτίζοντο και εν πνεύματι. Και όταν είδε ότι υπήρχε διαστροφή σκέψης εκμεταλλεύσεως αυτής της χάριτος ο Πέτρος στο Σίμωνα, του είπε το χρυσίο σου και εσύ να απολεστείτε μαζί. Και έτσι από εκεί και έπειτα η υπόθεση αυτή, η αργυρολογία γύρω από την μετάδοση της χάριτος, λέγεται σημονία. Πολλές φορές μπορεί κάποιος να εξαγοράσει έναν αδύνατον αρχιερέα και να του υποκλέψει μια χειροτονία, να τον κάνει ιερέα, τον κάνει διάκονο και να τον πληρώσει γι' αυτό. Αυτό λέγεται σημονία. Είτε λάβει ο ένας εκβιαστικός από τον άλλον, θα μου δώσεις τόσα να σε χειροτονήσω, ή τα δώσει αυτός για να τον εκβιάσει, σου δίνω τόσα να τον δελεάσει για να τον χειροτονήσει. Αυτή η συναλλαγή λέγεται σημονία, έχοντας αφορμή από το Σίμωνα το Μάγο, ο οποίος ζήτησε από τους Αποστόλους να τους πληρώσει, διότι χρήματα πολλά είχε λόγω της μαγείας που έκανε, έβγαζε πολλά λεφτά για να εξαγοράσει και αυτός για να λάβει Πνεύμα Άγιο. Καταλάβατε, από εκεί ξεκινάει. Στη συνέχεια ο ίδιος προφανώς η ιδία λέγει: τα Ευαγγέλια μπορούμε να τα διαβάζουμε σε μετάφραση όταν προσευχόμεθα. Στην προσευχή πού είναι Ευαγγέλιο? Εάν παραδεχτούμε ότι το Ευαγγέλιο είναι στην παράκληση. Μα στην παράκληση θα το πει ο ιερεύς. Εδώ διαβάζει την παράκληση. Ό,τι είναι του ιερέως στην παράκληση θα τα διαβάσει ο ιερεύς. Δεν είναι ιερεύς, εμείς θα τα αντιπαρέλθουμε και θα προχωρήσουμε στα δικά μας. Δεν θα γίνουμε και ιερείς, ούτε αρχιερείς. Ο ιερεύς, εάν είναι παρόν, και είναι ορθόδοξος έχει πάντοτε το κείμενο. Δεν έχει την παράφραση, δεν έχει τη βιβλική εταιρεία. Δεν σας κάνει αίσθηση ότι όλοι οι αιρετικοί, μα προτεστάντε λέγονται, μα εχοβείτε λέγονται, όλοι έχουν τη βιβλική εταιρεία, την παράφραση και όχι το κείμενο? Γιατί? Για τους εξυπηρετεί. Εμείς λοιπόν, αν μπορούμε να το διαβάσουμε το Ευαγγέλιο στο κείμενο και να πάρουμε βοηθητικό να ερμηνεύσουμε, διότι η μεταγλώτηση αυτή που γίνεται δεν είναι πάντοτε επαγαθό, δεν έχει μεταγλωτιστεί σωστά και εκεί στηρίζονται. Είναι πολλά δε τα σημεία τα οποία μπορεί να βρει ο άνθρωπος και να παρατάξει, τα οποία τα έχουν ερμηνεύσει κακώς. Βέβαια πολλοί σκοτώνονται μέχρι τη σήμερα και φωνάζουν να ερμηνευτεί το, να μεταγλωτιστεί το Ευαγγέλιο. Το Πνεύμα το Άγιο δεν επέτρεψε ποτέ να μεταγλωτιστεί το Ευαγγέλιο, και ούτε πρέπει να μεταγλωτιστεί το Ευαγγέλιο. Αν η γλώσσα μας χαλιέται σήμερα είναι για να μην καταλαβαίνουν το Ευαγγέλιο. Δεν έχουν άλλο σκοπό. Ο σκοπός είναι αυτός, να μην καταλαβαίνουμε τα κείμενα της Εκκλησίας και το Ευαγγέλιο. Αυτός είναι ο σκοπός. Διαφορετικά είναι ενδιαφέροντο για την πρόοδο μας, θα κοιτάζανε όχι να κατεβάσουν στη γλώσσα σε εμάς, αλλά να βάσουν εμάς τη γλώσσα. Αλλά αυτοί δεν κάνουν αυτό. Ή το ένα θέμα από τα πρώτα χρόνια θα ήθελα να ξέρετε που απασχολούσε τους χριστιανούς, τους μη γνωρίζοντας χριστιανούς, και ζητούσανε, και μάλιστα είχε θέσει κάποτε ερώτημα στο Μέγα Αθανάσιο, γιατί η γραφή να μην είναι σε απλή γλώσσα να την καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, γιατί και τότε είχαν πρόβλημα γλώσσας. Και ο Μέγας Αθανάσιος απήντησε ως εξής: είμεθα ζητητική. Εάν η γραφή μεταγλωτιστεί στη γλώσσα του ανθρώπου, θα είναι όπως η εφημερίδα Τα Νέα ή η Βραδινή ή η Ελευθεροτυπία. Τη διαβάζεις και θα την πετάς, να διπλώνεις τις σαρδέλες. Το Ευαγγέλιο θα μείνει στη γλώσσα του, γραμμένο δια Πνεύματος Αγίου, σε γλώσσα Αγία, ελληνική γλώσσα, γιατί είναι η μόνη γλώσσα που μπορεί να αποδώσει τα νοήματα της Αγίας Γραφής. Καμία άλλη γλώσσα δεν μπορεί να αποδώσει. Κατεξοχήν δε την πατερική φιλολογία, δεν μπορεί να την αποδώσει καμία γλώσσα. Έχω ατομικό πειραματισμό. Μου είχαν ζητήσει ένα βιβλίο μικρό που είχα γράψει, Αληθώς ο Χριστός Ανέστη, να το μεταγλωτήσουν ή στην Αγγλική. Παρετήθησαν 5, και σπουδασμένοι και καθηγητές, και 2 μάλιστα έχουν σπουδάσει ειδικά αγγλική γλώσσα στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Όταν φτάσανε μπροστά στα πατερικά χωρία, δεν μπόρεσαν να αποδώσουν το νόημα το οποίο απέδιδε η δικιά μας γλώσσα. Το άλλο βιβλίο που έργασα, το πρώτο, το 1957, που είναι το Αντίδοτο του Θανάτου, 15 χρόνια ήδη το έχουν στον Μπόστον και το επεξεργάζονται άνθρωποι του Πνεύματος. Δεν κατόρθωσαν ακόμη να το μεταγλωτήσουν λόγω των πατερικών κειμένων. Δεν μπορούν να αποδώσουν το νόημα που αποδίδουν οι πατέρες μας με την ελληνική μας γλώσσα, και ακόμη δεν έχει μεταγλωτιστεί. Μη σας φαίνεται παράξενο αυτό? Σπλώ μία λέξη μόνο. Λέγει ο Χριστός μας: ουκ ήλθον καταλύσει τον νόμον, αλλά πληρώσει. Πώς θα το ερμηνεύσεις? Θα βάλεις μία: ή ήρθε να εκπληρώσει ή ήρθε να συμπληρώσει. Φόσον έχει 2 ερμηνείες, και να εκπληρώσει και να συμπληρώσει. Ερέθη της αρχαίης μη μιχεύσεις. Εγώ λέγω ημίν, το μάτι σου να πονηρευτεί ήδη επίσης. Μίχευσες. Ερέθη της αρχαίης μη φωνεύσεις. Εγώ λέει να μην οργήσεις όλοι. Οργήσεις, θα κάνεις και φόνο. Πώς θα τα ερμηνεύσεις αυτά? Δεν πρέπει να ερμηνευτούν. Πρέπει να μείνουν όπως είναι και ο άνθρωπος να σηκωθεί, να ανέβει με βοηθητικά, με δεκανίκια, με την πατερική φιλολογία, για το Πνεύμα το Άγιο ερμήνευσε αυτά που το Πνεύμα το Άγιο έγραψε διαμέσου των Αγίων Πατέρων. Πνεύμα Άγιον έγραψε και Πνεύμα Άγιον ερμήνευσε. Γι' αυτό και λέγονται και θεοφόροι πατέρες, οι ερμηνευτές. Εδώ σας Αθήνας, ίσως να είναι και μεταξύ μας απόψε, αδελφός, ας με συγχωρήσει που θα το πω. Ήτο ένας Ορθόδοξος έγινε Ιεχωβάς και στη συνέχεια Προτεστάντης. Αυτοί δεν παραδέχονται τίποτα, ή μόνο στη σοφία τους, ότι ερμηνεύουν έχουν Πνεύμα Άγιο. Αν είχαν Πνεύμα Άγιο και αν φορούνται από το Πνεύμα το Άγιο, έπρεπε να είναι μία απόχρωση. Κάθε χρόνο από το 1519 ο Προτεσταντισμός έχει παρουσιάσει και από μία απόχρωση. Ήδη στο λεκανοπέδιο της Αμερικής κυκλοφορούν 400 προτεσταντικές αποχρώσεις. Ποιος την έχει την αλήθεια επιτέλους, αν όλοι έχουν το Πνεύμα το Άγιο και φορούνται από το Πνεύμα το Άγιο? Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, επουδενή λόγο ήθελε κανένα να συμβουλευτεί. Έχει χάρη, πήρε τη γραφή, έγινε θεοφώτιστος. Ένα εδάφιο όμως δεν μπορούσε να το ερμηνεύσει. Αποτέλεσμα, είχε τάξει όταν γύριζε από τη δουλειά του, 2 ώρες γονατιστό στο δωματιό του, σε μια σοφίτα που έμενε τότε, ή το άγαμος ακόμη, να προσεύχεται στο Χριστό και να τον παρακαλεί, τον μόνον δυνάμενο να το φωτίσει, να του δώσει την ερμηνεία αυτήν. 83 ημέρες, αγαπητοί μου, προσήφθηκε συνεχώς με πείσμα. Γιατί ξέρετε, στους αιρετικούς δεν τους πειράζει ο Σατανάς, τους αφήνει εκεί να κάνουν όλα αυτά. Εμείς αν πούμε να πούμε ένα κύριε ελέσον, θα μας βάλει νύσα αμέσως στα μάτια. Αυτούς δεν τους πειράζει καθόλου. Γι' αυτό του βλέπει σαν αρνιά. Ας γίνουν ορθόδοξοι και να δείτε τι θα γίνουν. Την 88η ημέρα, Δευτέρα ημέρα, εκεί που ήταν γονατιστός, παρουσιάζεται ένας ψηλός, ξανθός, και τον χτυπάει στην πλάτη. Τι κάνεις εκεί? Κόκαλο. Γύρισε αυτός, ψύχρεμος κλπ. Λέει, προσεύχομαι. Τι προσεύχεσαι? Και πού προσεύχεσαι? Προσεύχομαι, λέει, στον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Και τι του ζητάς? Του ζητώ την ερμηνεία ενός εδαφίου. Δεν υπάρχει στη γη η ερμηνεία αυτή και τη ζητάς από τον ουρανό? Τον κοίταγε. Σε ρωτώ, του λέει, ο Χρυσόστομος έχει ερμηνεύσει αυτό το εδάφιο ή όχι? Η ερμηνεία, του λέει, εγωιστή, έχει, υπάρχει στη γη και μην την περιμένεις από τον ουρανό. Και απέστω ο άγγελος. Από τότε γύρισε και είναι ορθόδοξος. Και αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του. Τι ζητάς πράγματα από τον ουρανό πόσον υπάρχουν στη γη? Αλλά ο εγωισμός δεν τους αφήνει να το προσέξουν αυτό, και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Καλό λοιπόν να το διαβάζεις το κείμενο. Μα δεν το καταλαβαίνω. Το διαβάζει για να το καταλαβαίνεις ή για να το καταλαβαίνει? Ξέρεις ότι το διαβάζουμε και το καταλαβαίνει εκείνος. Εγώ δεν το καταλαβαίνω, αλλά το καταλαβαίνει εκείνος για τον οποίο, στον οποίο τα λέγω. Καλό είναι ο άνθρωπος να τρώει και να φωμιώνει, αλλά και αν πάλι πρέπει να τρώει. Όπως πολλές φορές τρώμε και δεν θυμόμαστε τι τρώμε και τούτος μας τρέφει. Τι έφαγες παππού χθες το βράδυ? Θυμάμαι εγώ, παιδάκι μου, τι έφαγα το βράδυ. Και το λέμε πολλές φορές αυτό σε επιχείρημα. Εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες, μου λες τώρα. Ναι, αλλά σε έτρεψε όμως. Παρότι δεν το θυμάσαι. Έτσι είναι ακριβώς. Μπορείς να λες στον Κύριο, Κύριε μη με ελέησεις. Μπορείς να μην του λες Κύριε ελέησα με. Κύριε μη με ελέησεις. Μπορείς? Για να δεις τι είναι ο Θεός. Και πού απαντά? Δεν απαντά στη γνώση, απαντά στην ταπείνωση. Γι' αυτό όλοι οι Άγιοι δεν υγείασαν δυνάμει αυτοσχεδίων προσευχών. Αν πάτε στα Παλαιοπολία θα βρείτε ορολόγια και συνόψεις φαγωμένες μέχρι τη μέση και γεμάτες κεριά επάνω από του καλογέρου εκεί το χέρι. Την παράκληση της Παναγίας, το μεσονυχτικό, τα τριαδικά, τις ώρες, την παράκληση στο Χριστό, τον ακάθιστον ύμνο. Αυτά. Και πάλι από την αρχή. Του, την πρώτη ώρα. Του, τη δεύτερη, την τρίτη ώρα. Την έκτη. Αυτή. Μάση αυτών υγείασαν. Ποτέ δεν είπανε από αυτά τα αστεία που λέμε εμείς στον ουρανό. Πρόσεχε την Κατινίτσα και πρόσεχε το Γιαννάκι να επιτύχουν στις εξετάσεις για να μην κλείσουν τα παιδιά μέσα και διαβάζουν το καλοκαίρι. Να βγουν λιγάκι να ξεσκάσουν. Αυτά είναι αστεία. Δικά μας. Δεν λέγω κατά της γνώσεως. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί όμως. Είναι πνευματικό το θέμα. Τι να θέλει λοιπόν ο άνθρωπος να διαβάσει? Αλλά αν θέλει βοηθητικά για καμιά λέξη. Όχι όμως να αφήσει τη γλύκα, όπως θα λέγαμε, την οστιμάδα που έχει το Πνεύμα το Άγιον διά της γραφής στο κείμενο. Δεν θέλω να σας πω για μια πολύ ηλικιωμένη κυρία, αγράμματον τελείως, η οποία επήγαινε μπροστά από τον παπά στην εκκλησία. Πρέπει να κάνεις τόσο πρωί που πας στην εκκλησία? Α, αν δεν πας να ακούσεις τα γράμματα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα από την εορτή. Ποια γράμματα? Και δεν ήξερε γράμματα. Και εντούτοις πήγαινε στην εκκλησία να ακούσει τον όρθρο, να ακούσει τον εξάψαλμο, που είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα, να ακούσει τα τροπάρια. Γιατί? Γιατί στην εκκλησία υπάρχει το Πνεύμα το Άγιον, που με το δικό του τρόπο τρέφει τις ψυχές των ανθρώπων από πράγματα τα οποία οι άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνουν, με βάση την γνώση και με βάση την κεφαλή τους. Ναι. Στη συνέχεια ο ίδιος εδώ συγγραφέως του σημειώματος αυτού λέγει: το να κάνει κανείς γονατισμένος, γαντοφορεμένος μάλλον, συγγνώμη, γαντοφορεμένος το σταυρό του σημαίνει ασέβεια. Όταν χαιρετάς κάποιον, πρώτα να χαιρετήσεις, και μάλιστα καμία δεσποινίδα, κανένα κύριο και κανένα κυρία, τι κάνεις? Γρήγορα το βγάζεις για να χαιρετήσεις, ε? Είναι και αυτό ένα σημείο επαφής με το δημιουργό σου, με το λυτρωτή σου. Τώρα αν υπάρχει ειδική ανάγκη, μην το βγάζεις. Αν είναι τόσο κρύο, μην το βγάζεις. Αν το βγάλεις όμως, κατορθώσεις και το βγάλεις, δεν θα κάνεις άσχημα. Δείχνεις ταπεινά ότι γνωρίζεις σε ποιον αποτείνεσαι και είναι ευλογία. Δεν είναι θέμα καλής συμπεριφοράς, είναι θέμα ταπεινοφροσύνης. Και όπως εκδηλωνόμεθα μεταξύ των ανθρώπων, δεν κάθεται ο κόσμος στο κάτω-κάτω της συγγραφής αν χαιρετήσω έναν με το γάντι σε μια στιγμή που φορώ, που δεν ξέρω που κάνει ψύχος τόσο. Αλλά σε αυτή την περίπτωση το να βγάλεις είναι κάτι. Και ο άνθρωπος όσο προχωρεί στο χριστιανισμό, τόσο πληροφορείται εσωτερικώς πως πρέπει να πολιτεύεται. Πολλές φορές με τα γυαλιά μου, μου συμβαίνει αυτό το πράγμα, φτάνει να σπαστώ μια εικόνα και αμέσως έρχεται το χέρι μου και τα βγάζει τα γυαλιά. Ούτε με τα γυαλιά μου να μην ασπαστώ την εικόνα. Στη συνέχεια όλων αυτών θα ήθελα να προσθέσω και τα εξής. Εάν δεν βάλεις το ακριβές αντίτιμο του κεριού, διότι σου φαίνεται πολύ ακριβό στη θήκη που βρίσκεται στο παγκάρι, είναι κλεψιά. Καλό είναι όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία να μην κάνουμε την αγρονομία εμείς, να μην γίνουμε εμείς αυτοί οι οποίοι θα κοστολογήσουμε το κερί. Θέλεις να προσφέρεις μια δεκάρα, πρόσφερε την. Μα το έχουν ακριβό, δώσε εσύ λίγα. Μην παίρνεις κερί όμως. Μα δεν έχω άλλα. Πέσε λοιπόν στην εκκλησία να σου κάνει βερεσέ και πάρε ένα κερί. Ρίξε μια δραχμή πόη σήμερα, αλλά να ξέρεις ότι αύριο που θα ξαναπάς οφείλεις 2-3 δραχμές. Δώσες τότε. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ή σήμερα έχω ένα δεκάρικο και το κερί κάνει 3 δραχμές. Δεν έχω ψηλά να ρίξω. Ρίξε το δεκάρικο. Και άλλη φορά που θα πας, πάρε και μην πληρώνεις, εφόσον θέλεις κοστολόγιο ακριβές. Εσύ όμως μην κοστολογείς και πεις ότι κάνει περισσότερο, κάνει ο λιγότερο. Το κερί δεν έχει το σκοπό να πουληθεί για να μαζέψει το ακριβές αντίτιμο στην εκκλησία. Μέσω του κυρού οικονομούνται πολλά πράγματα στην εκκλησία, τα οποία εμείς δεν τα ξέρουμε. Η εκκλησία έχει βέβαια έσοδα, αλλά έχει και έξοδα. Και όταν μάθει ο προσκυνητής, ο ενωρίτης, ότι περίπου 60% από τα ακαθάριστα τα παίρνουνε, θα δει ότι δεν φτάνει να πάρουν κερί ξανά στην εκκλησία. Οι επίτροποι δεν φτάνουν να έχουν χρήματα να ξαναπάρουν κερί. Το ξέρετε αυτό το πράγμα? Εγώ δεν θέλω να ελέγξω ούτε τους μεν γιατί παίρνουν τόσα, ούτε τους δε γιατί ζητάνε τόσα. Εγώ για να αποφύγω αυτό και να μην κοστολογήσω εγώ το πόσο κάνει το κερί, και κατά συνέπεια να τους κρίνω και να τους κατακρίνω, και η προσευχή μου που πάω να κάνω να μεταβληθεί σε πικρία, όχι σε ευχαριστία, αυτό θα έκανα. Το όχι 5 δραχμές το κερί. Και το εγώ ξέρω ότι κοστίζει 1 δραχμή το κερί. Εγώ θα ρίξω τη δραχμή μέσα και δεν θα πάρω κερί. Δώσ' το για τις ανάγκες της Εκκλησίας. Έχει τόσες ανάγκες η Εκκλησία. Τόσα πράγματα. Τα ακριβότερα πράγματα είναι στην Εκκλησία. Μια Εκκλησία κοστίζει πολλά εκατομμύρια. Προσέφερε τον οβόλο. Δεν χάθηκε ο κόσμος διότι δεν θα ανάψει το κερί σου. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Αν μπορείτε να τα ανάψει κατά αυτή την έννοια, ας λείπει το κερί. Μετατρέπεται εις πικρία. Επαναλαμβάνω. Δεν έχεις. Πάρ το βερεσέ. Κάν το εσύ βερεσέ από τον. Όπως έκανε αυτός ο πολύτεκνος της Κερκύρας που επήγε και έκλεψε το καντήλι του Αγίου Σπυρίδωνος. Και όχι μόνο του το έδωσε το καντήλι ο Άγιος Σπυρίδων, αλλά έβαλε άλλο εκεί και ουδέποτε φάνηκε ότι έκλεψε, ότι εκλάπη το καντήλι. Μέχρι που το επέστρεψε αυτό στο καντήλι και απεκαλύφθη το θάμα που είχε κάνει. Κύριος δεν έχει ανάγκη ούτε από τα χρήματά μας. Κοιτάζει την πρόθεση ενός εκάστου ανθρώπου. Μπήκες μέσα, το βρήκες ακριβό. Μα θες διότι η επιτροπή εκεί πέρα δεν τα έχει τα πράγματα τόσο πνευματικά. Γιατί πηγαίνουμε και σε ορισμένα μέρη που δεν βρίσκουμε διατίμηση καθόλου επάνω. Πηγαίνουμε σε επαρχίες και βρίσκουμε καθαρό κερί και το βρίσκουμε 50 λεπτά. Που εδώ το έχουν βάλει 5 και 6 και 7 δραχμές. Δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο καθένας. Τι ανάγκη έχουν ή δεν έχουν. Ή σκοπός τους είναι εκεί να διώξουν τον κόσμο. Δεν ξέρω, αυτό δεν είναι η δική μου δουλειά. Εγώ δεν πήγα να ελέγξω το φαγκάρι ποτέ. Έχω, δύο τον οβολό μου. Δεν έχω. Δίδω όσα έχω. Δεν έχω καθόλου. Και ξαναμπαίνω, δεν πρόκειται να μας σταματήσει κανένα. Θα μου ζητήσει κανείς γιατί πέρασε να δώσει στο παγκάρι. Είναι αστείο αυτό το πράγμα. Και το ανάβω το κεράκι μου για το θεαθήνε του κόσμου. Τι θα πει ο επίτροπος ή ο Α. Ούτε αυτό. Δεν πάω στην εκκλησία να προσευχηθώ. Πάω να ευχαριστήσω ή να ζητήσω ή για κάποιον άλλο λόγο που έχει εκκλησία. Είναι λοιπόν κλοπή αυτή. Είναι το πονηρό που μπαίνει στη μέση και σου πικραίνει. Δεν είσαι πλέον άδολος ή λαρός δότης. Γιατί μη ζυγίζουμε και μετράμε. Ξέρετε ότι πάνε άνθρωποι και δίνουν μια δραχμή και παίρνουν κερί το 15 δραχμών. Το ξέρετε. Γυναίκες κατ' εξοχήν. Το μεγαλύτερο ποσοστό. Οι άντρες είναι προσεκτικοί, είναι ακριβείς. Τα βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπεις να ρίχνει ένα δίφραγκο και παίρνει 3 κεριά των 15 δραχμών. Αυτό της μάρτης. Δεν παίρνει το χέρι της χωρίς να βλέπει εκεί πέρα που παίρνει. Συμψηφισμός γίνεται στο σημείο αυτό και πάλι με τη φορολογία αυτή που λέγω επί ακαθαρίστων φορολογείται το ταμείο εκείνο εκεί, δεν βγαίνει τίποτα στο τέλος. Μην το βάλουμε λοιπόν εκεί πέρα και μας γελάει ο Σατανάς, διότι να χάσουμε έχουμε, να ωφελήσουμε δεν έχουμε. Μια άλλη ερώτηση είναι η εξής. Στις λειτουργίες πρέπει οι γυναίκες να φορούν μαντήλι στο κεφάλι? Κατά τον Παύλο, ναι. Αν διαβάσει κανείς την Α Κορινθίους στο 11ο κεφάλαιο στίχος 1-16 θα βρει ότι η γυναίκα πρέπει να είναι και καλυμμένη. Μπορεί να μην είναι μαντήλι, μπορεί να είναι καπέλο. Όχι καπέλο να επιδείξει την κεφαλή της, την άδεια, αλλά να σκεπάσει την κεφαλή της. Ένα σεμνό καπέλο, κατά αναλογία της ηλικίας, ηλικιωμένη σοβαρό, είναι άρα ένα άλλο της ηλικίας, σοβαρό, απαραίτητος. Διότι αν παραδεχτούμε ότι στην εκκλησία πηγαίνουμε για προσευχή, απαγορεύεται η γυναίκα να παρουσιαστεί μπροστά στο Χριστό, ξεσκέπαστη. Το ωραίο, από την ανάποδη ωραίο, είναι το εξής. Ότι πολλές, οικειωμένες, ξέρω εγώ, φορώντας μαντήλι, όταν πάνε να κοινωνήσουν το βγάζουν το μαντήλι και το ρίχνουν πίσω. Αντί να σεπαστούν και να κουλουριαστούν ακόμη πιο πολύ, το βγάζουν και το πετάνε πίσω το μαντήλι και πηγαίνουν ασπροπρόσωποι. Εδώ είμαστε. Είναι λάθος. Επαναλαμβάνω. Διότι κατεξοχήν οι νεαρές κυρίες και ορισμένες σοβαρές κυρίες δεν το έχουν πιάσει το θέμα. Και είναι αδύνατο να ταπεινωθούν να βάλουν ένα τριμπάν στο κεφάλι τους. Ας βάλουν ένα αξιοπρεπές κάλυμα, ένα καπέλο αξιοπρεπές.
κατά αναλογία της ηλικίας και της θέσεώς των και να παρουσιαστούν στην Εκκλησία. Αυτό ζητάει το Ευαγγέλιο, αυτό ζητάει ο Παύλος, ο μετά τον έναν. Και αν θέλετε περί αυτού να δείτε ότι πρέπει να είμαι θα και καλυμμένοι ή στην Εκκλησία, θα βρείτε όπως σας είπα την Α Κορινθίους στο 11ο κεφάλαιο από 1 έως 16 στίχων. Μία άλλη περίπτωση είναι η εξής. Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει, λέγει στην Εκκλησία. Εννοεί ζώντα ή τεθνεώτα. Μα εν Χριστώ πάντε ζώσει. Χριστός είναι η αλατιέρα. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχουν ως αθάνατος βασιλεύς. Και επάνω στην Αγία Τράπεζα, στο δισκάριο εκεί που είναι ο Χριστός στη μέση, η Παναγία στα δεξιά του, άγγελοι, αρχάγγελοι, δυνάμεις στα αριστερά του και Άγιοι, και επάνω μπροστά εκεί οι τεθνεώτες που πήγαμε εμείς στο προσφορό μας και τα χαρτιά μας έχει βγει η μερίδα, και εμείς που παρευρισκόμεθα εκεί ζώντες είμεθα όλοι εκεί παρόντες. Κατά συνέπεια, εφόσον η προσευχή μας είναι προς τον Χριστό, και για ζώντας μπορούμε να προσευχηθούμε και για τεθνεώτας μπορούμε να προσευχηθούμε. Και ον έκαστος κατά διάνοια αν έχει, και τι άλλο συμπληρώνει, και πάντων και πασών, και των αρσενικών και των θηλυκών, και γυναικών και άντρων, και πάντων και πασών. Εμείς όμως δεν μετέχουμε στις προσευχής, για αυτά τα πράγματα είναι ψηλή φιλολογία, δεν ξέρουμε εμείς περί τίνους πρόκειται. Δράτουμε της ευκαιρίας, παρότι αυτά είναι θέματα που απασχολούν την ερμηνεία της Θείας Ευχαριστίας, και όπως ξέρετε έχουμε κάνει 27 ομιλίες ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία και εκεί υπάρχουν εν πλάτη, όμως εν προκειμένου έχω να σας πω το εξής. Αν θέλετε να ωφεληθείτε και να ωφελήσετε, μάθετε να πηγαίνετε από πρωί στην Εκκλησία. Ας σταματήσει εκείνο, χτύπησε τρίτη καμπάνα, ας σταματήσει αυτό. Ή δυνατόν μπροστά από τον ιερέα. Είναι βέβαια άνθρωποι οι οποίοι ως εκθέσεως και πράγματος δεν μπορούν να πάνε στην Εκκλησία. Είναι αυτοί που περιποιούνται οι ασθενείς, είναι οι μητέρες, είναι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν στα ξημερώματα από τη δουλειά τους και ούτω καθεξής. Γιατί αυτοί που ήρθαν στα ξημερώματα από την αγκαλιά δεν πηγαίνουν στην Εκκλησία. Αλλά οι άλλοι, οι πιστοί. Χρειάζεται ο άνθρωπος εκεί, κατεξοχήν όταν αρχίζει να γίνεται η προσκομιδή. Ένα έθιμο παλιό το οποίο κρατιέται ακόμη στα σιεράς μονάς του Αγίου Όρους είναι ένα κουδουνάκι που χτυπάει σε μια στιγμή κατά την ώρα εκεί του όρθρου όπου γίνεται η προσκομιδή, και όποιος βρίσκεται εκεί κατεβαίνει. Οι μοναχοί βγάζοντας το σκούφο τους και στέκονται και μνημονεύουν και φέρουν υπόψη όλες τις ψυχές που επηρεάζουν γονείς, συγγενείς, διδασκάλους, εχθρούς ακόμη ζώντας και τεθνώτας, ώστε να βγει μερίδα. Διότι ο ιερεύς μέσα όταν χτυπήσει το κουδουνάκι λέει τον έξω, μνημονεύσετε ό,τι θέλετε. Αυτός μέσα ξύνει εκεί πέρα από τη μερίδα εκεί και λέγει μνήστη Κύριε, μνήστη Κύριε, μνήστη Κύριε, μνήστη Κύριε, μνήστη Κύριε, μνήστη Κύριε. Αλίμονο από τους ανθρώπους που πέθαναν και άφησαν ανθρώπους και κοιμώνται από εδώ, καθή στιγμή γίνεται προσκομιδή στην Εκκλησία. Θα πληρωθούν δε με το ίδιο νόμισμα. Είναι δίκαιος ο Θεός. Εμείς έχουμε τη γνώμη ότι είναι μόνο για μας η Θεία Λειτουργία. Και είδα κάποτε, έφτασαν στην προσκομιδή, ευρέθηκα μέσα στο ιερό, χαρτάκια με το όνομα εκείνου που έφερε το πρόσφορο του ζώντος. Εσύ Κύριε είσαι εδώ, τι χρειάζεται το όνομά σου να στο μνημονεύσουμε στην πρόθεση? Ορίστε να δώσεις παρόν στο μεταφόβου Θεού πίσω να κοινωνήσεις. Δεν έχεις κανέναν άλλον? Από μανιτάρια έγινες εσύ? Δεν έχεις πατέρα? Δεν έχεις μητέρα? Δεν έχεις γυναίκα? Δεν έχεις άντρα? Δεν έχεις αδέρφια? Δεν έχεις παππού? Δεν έχεις γείτονες που δεν είχαν κανέναν? Τίποτα δεν έχεις εσύ. Πού είναι η αγάπη σου? Ανέξοδος αγάπη. Ανώδυνος αγάπη. Πού είναι η αγάπη σου? Τόσο θηρίο είσαι. Για κανέναν δεν ενδιαφέρεσαι. Δεν γνωρίζεις περί τίνους πρόκειται. Να ξέρει ο άνθρωπος πώς μπορεί να προσφέρει αγάπη και πόσο να αποταμιεύσει. Πρωί στην εκκλησία και το στόμα σας να πηγαίνει κομπολόι. Όλους να τους φέρετε υπόψη. Δεν κουράζεται ο Χριστός. Ο αιρέας κάνει τη δουλειά του εκεί πέρα. Βγάζει τις μερίδες εκείνων που του πήγαν τα χαρτάκια. Ή ορισμένους συμπαθείς που έχει, ή ορισμένους που τον έχουν οχλήσει να έχει υπόψη του τους ανθρώπους του κλπ. Αλλά δεν είναι μόνο εκείνοι, είναι και άλλοι. Εδώ έρχεται κάποτε μια αστεία σκέψη που προσφέρουν ορισμένοι και λένε να βάλω πολλούς στο χαρτί μου ή λίγους. Να βάλω μόνο εκείνο που είναι το μνημόσιο, να βάλω κι άλλους. Μήπως στερήσει δήθεν εκείνο για το οποίο γίνεται το μνημόσιο, δεν βάζει κι άλλους στο χαρτί. Είναι σαν να λέγει σήμερα απαγορεύεται να βγουν στον ήλιο να ηλιαστούν οι άλλοι. Θα βγάλω τον άντρα μου να ηλιαστεί. Και άμα βγουν και οι άλλοι, τι θα πάρουν από τον άντρα σου? Ή τι θα πάρουν από το παιδί σου? Σαν πού το πέρασε, σαν πού το πέρασε στο Θεό? Για καμιά ομπρέλα που χωράει δύο τρεις από κάτω? Σαν πού το πέρασε? Για να κάνα κουκουνάρι αυτή η θερμάστρα που ζεσταίνει μόνο τα πόδια τα δικά σου και μάλιστα το ένα? Έτσι τον πέρασε στο Θεό? Όλο τον κόσμο να βγάλει μπροστά. Όλο να του αγιάζει. Πού είναι η αγάπη σου? Δεν θυμάσαι κανένα από το χωριό σου εγκαταλελειμμένο? Κανένα από τη συνοικία σου εγκαταλελειμμένο? Κάνε αγάπη λοιπόν και μνημόνευσέ τον να βγει η μεριδούλα του εκεί πέρα. Έπειτα να το πάρει να το ρίξει μέσα στο αίμα του αρνιού. Να νιώσει κι αυτό σαν ακούφιση. Από εκεί θα λέει: φόσχορε τα πεθαμένα σου. Να γιάσει η γλώσσα σου. Από εκεί θα λέγει. Μεγάλη υπόθεση. Αν το ξέραν αυτό το πράγμα οι παπάδες, θα είχαν αγιάσει τον κόσμο. Θα είχαν αδειάσει την κόλαση. Αν ξέρανε τι είπα να πει θεία ευχαριστία και τι είπα να πει θεία λειτουργία και τι έχει μέσα αυτό το πνεύμα βάλει δια των πνεύματος, δια των Αγίων Πατέρων και υπάρχουν εδώ πέρα. Αλίμονο να πεθάνει κανένας παπικός. Δεν έχει εκεί. Πέρανε σπάσαντος τη λίστα μπαίνει. Δεν υπάρχει θυσία εκεί. Δεν υπάρχει προσφορά εκεί. Δεν υπάρχει μερίδα εκεί. Δεν υπάρχει βοήθεια εκ των υστέρων εκεί. Ξερό μάρμαρο υπάρχει και όστιες από το φούρνο. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα. Να ξέραν οι άνθρωποι τι είναι η Ορθοδοξία. Θα μας τη στερήσει όμως ο Χριστός, διότι δεν την αξίζουμε να την έχουμε. Και τότε θα καταλάβουμε. Και αν δεν το καταλάβουμε εδώ, θα το καταλάβουμε όταν περάσουμε από εκεί. Τότε θα το καταλάβουμε όταν περάσουμε από εκεί. Όταν δεν μείνουν άνθρωποι από εδώ να κάνουν αυτή τη θυσία, για την οποία δεν ενδιαφερόμεθα εμείς. Πάμε και τη βλέπουμε από μακριά μόνο, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ξέραμε λοιπόν τι λένε αυτά τα λόγια. Θα προσευχόμεθα εκείνη την ώρα. Θα τους μελετούσαμε όλους τους ανθρώπους. Να είναι μπροστά και να κοινωνήσουν για αυτοί εμέσως δια του αίματος του Χριστού. Διότι όταν ο άνθρωπος ακούει έξω τον ψάλτη και λέει το σε υμνούμεν, θα πρέπει να έχει υπόψη του μέσα ότι γίνεται ο καθηγιασμός των θείων δώρων. Ο άρτος μεταβάλλεται σε σώμα και ο ίνος σε αίμα, τι επικλήσει, τι επιφυτίσει και τη δυνάμει του πνεύματος του Αγίου. Μέσα στην προσευχή που κάνει ο ιερεύς, ο αρχιερεύς, ζητάει από το Θεό Πατέρα να σταλεί το πνεύμα του Άγιον. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρατα και ποιήσον των μενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου αμήν, το δε το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου αμήν, μεταβαλώ το πνευματί σου το Αγίο αμήν, αμήν, αμήν. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα έχουμε αυτό το σώμα του Χριστού και αυτό το αίμα του Χριστού. Και όταν κατά το κοινωνικό, είτε ψάλλεται το κοινωνικό είτε ομιλητής, μέσα ο ιερεύς κοινωνεί αυτός και ο διακονός του ή ο αρχιερεύς και οι υπόλοιποι, και έπειτα βγαίνουν και κοινωνούν τους πιστούς έξω με τον υπόλοιπο αμνών από τον οποίο κοινώνησαν αυτοί. Όταν επιστρέψει μέσα και αρχίσει ο ψάλτης και λέει είδομεν το φως το αληθινόν, τότε παίρνει το Άγιον Δισκάριον ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς ή ο διάκονος. Και αυτές οι ψυχούλες που είναι μνημονευμένες εδώ και ήταν ένα σωρό σε πάνω, το ρίχνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο που είναι το αίμα του Χριστού με τη μούσα εκείνη και το καθαρίζει και λέγει: «Απόπλυνον Κύριε το τιμίο αίματί σου τα σαμαρτία στον δούλο σου τούτον». Η μεγαλύτερα ανακούφισης, η μεγαλύτερα όνησης είναι αυτή, όταν εκ των υστέρων και εμέσως έρχεται σε επαφή αυτή η ψυχούλα εκεί με το αίμα του Χριστού ακόμη. Η Εκκλησία του Χριστού εργάζεται και ρετουσάρει, δεν ξέρω αν ξέρετε την έκφραση και το χαρακτηρισμό. Ρετούς παναπεί διορθώνει, φτιάχνει. Ρετουσάρει ψυχές μέχρι συντελεία των αιώνων. Και αν υπάρξουν από εδώ πιστοί άνθρωποι που πιστεύουν σωστά στο Χριστό και παρακαλούν, και από την κόλαση ακόμη μπορούν να βγάλουν άνθρωπο μέχρι συντελεία των αιώνων. Ο Άγιος Γρηγόριος έβγαλε αβάφτιστον. Και πήγε άγγελος και του είπε: «Σταμάτα να προσεύχεσαι». Αλλά βγήκε αυτός. Αλλά μην ξαναπροσευχηθείς για αβάφτιστο. Καταλάβατε? Δεν το ξέρουμε εμείς. Κοιμόμαστε. Γι' αυτό και ακριβώς και δεν φτιάχνουν στα σπίτια προσφορές. Σατανάς τα βγάλε αυτά από το σπίτι. Και αγοράζονται στη χαρτοσακούλα από τον φουρνέρι και το πηγαίνουμε στο πιστεύω. Στο πιστεύω. Τι να την κάνουμε στο πιστεύω? Προσφορά πρέπει να πάει το πρωί για να βγει μερίδα στην προσκομιδή. Μετά τι να την κάνει? Αν υπάρχει λειτουργία μέσα στη βδομάδα, θα το κρατήσει το χαρτάκι ο ιερέας και θα μνημονεύσει τον άνθρωπο τότε. Γιόρταζε με το νέο και θα δεχτεί με το παλιό. Έπειτα από 13 ημέρες θα μνημονευτεί εκεί. Καταλάβατε? Αυτά λοιπόν δεν τα ξέρει ο λαός μας, αλλά και δεν θέλει να τα μάθει. Αν ήξερε ο άνθρωπος την ερμηνεία και των σκοπών της Θείας Λειτουργίας, την ερμηνεία και των σκοπών του αμώμου, την νεκροσύμου ακολουθίας και των σκοπών του εκκλησιασμού, θα είχε κατά 80% εξασφαλίσει τον παράδεισο. Διότι είναι αδύνατο να μείνει ασυγκίνητος, διότι θα αρχίσει να φοβάται ότι αν αδιαφορήσει τώρα αυτός εδώ, θα διαφορήσουν οι άλλοι για αυτόν σε λίγο και άλλοι μόνο του. Και εκεί θα αναγκαστεί να εργαστεί. Καταλάβατε? Αυτό είναι το θέμα το σοβαρό και αυτό είναι εκείνο που αναφέρει ο άνθρωπος αυτός εδώ. Θα σταματήσουμε όμως μέχρι εδώ, γιατί το άλλο θέμα είναι μεγάλο και η ώρα δεν θα μας πάρει. Εύχομαι στο Χριστό μαζί σας να μας σκεπάσει. Αμήν.